mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Na kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lolaka la America wuto Washington DC. Inakali yeni pesa milibino na lisungi ya Antoine Roger Bulamba. Ngai kombo na ngai Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Batu baye banite bazali kubebisa pe kuyiba bilili bya bato bazali kuwilila maponami na mabaya ya bobeti ntango na bango na ituka ya lwalaba ba kambi ba ituka ba laki etumbu na bayiba kozwama.
Eza biloko ya biente toza na periode ya maponami na ya ba kampagne toza ba ennemi te bato baza ba adversaire po apre maponami bato bakozonga na bomoko.
Balakisi ba biteelo ba inspecteur pe ba salibanso ba biteelo ya ituka ya Sud-Ubangi ba boi misala po na kusenga mifuta ya bango ya sanza misato po na boko pe ya sanza mibale po na basusu.
Ezali dekrete depuis le 28 mais par la voie administrative to tindi mikanda epa ba konzi po na ko informe bango parce que grève est garantie par la constitution dans l'article 39 et qui est reconnu.
Mikolo mitikali izomi na libwa puna mampuna mina ikolo kungu demokatika baye bazaliko wilele ibonga ya mokonzi ya mboka pe bibonga misusu nanu bandimi kakate kutia manzaka na code de bonne conduite to malako mabutambuli malamu na maponami baike bazaliko kab ukoba kubwa kambela puna yango na lina kanabiso ya leo na bozindu tukoyamba bongo mukambi ya kaza commission africaine de supervision des élections Sumaro Ngongo Mbayo. Makambo maimaso toku kende na bulaina ngona mbwa tango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Tozali bongo elongo na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote na yo edi sango.
Na COP 28, Denis Sassou Nguesso a zwaki maloba na Qatar esika yango ezali kosalema na ekolo Emirats Arabes Unis bokutani ya mbala tuku mibale na mwambe ya ngambo iso ya boyokani bobengami cadre ya Nations Unies mpona mbongwana ya klima.
Mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville alobi ete lotomo lwa bopesi maboko na bosenga ya misolo ndenge bikolo biike bindimi yango moko moko pekisa moko sala mabongisi mantumbwa maye makoki kobebisa libanda lia bomoyi to ba ekosistem lo singi mpe lo singeli ete bayi molongo batala yango malamu. Denis Sassou Nguesso kundoli ete bondeko mpe sembo bozali kobenga bikolo biso bia molongo kosala mosala elongo mpo na mokili mobimba mozala na bokingi mpe mosika na makama mambongwa na maklima. Akundoli mpe lisusu ete bo mokambi ya komisyon klima ya basin ya Congo abandaki na COP 27 na Egypte mayele mabengami deseni mondial ya bozongisi zamba na kolona nzete. Akundoli pe asalisaki na sanza ya zomi na Brazzaville likita lia bitong ya bitando bia zamba enene misato na mokili Amazoni, Borneo, Mekong, Congo. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique azalite na bokutani boye kasi a lakisami elongi po azali na bobeti ntangwa ya maponami ya mokonti ya mboka azali kowelela na mboka na ye.
Banque africaine ya développement ekanisi kolengela misolo po na kosunga misala ya klima na COP 28 ezali kosalema na Dubai.
BAD ekani kolengela misolo po na botomboli nkita na Afrika ekosangana na bapesi maboko basusu to ba partenaire po na kobandisa misala ya consortium to lisanga ya mokili mobimba po na bobombi bokasi to énergie na batterie mpe kovandisa mikano na matali misolo po na lisanga mpe po na misala mia botongi ya bobateli mokili to ba infrastructure verte na Afrika po na ba dollar milliard zomi.
Nzokande lobiloleki kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres sakolaki eti ya sepeli na mukanu mwa baye bazali na bokutani bwa COP 28 ya kutia misolo mpona bobungisi to mpe kofuta maye mabebisamaki.
Misolo mina misengama banda kala na bamboka ya bozwi moke oyo bazali oboso ya molongo ya mbongwana ya klima pe bakutani na makama ebele ya motu ya maye matindama na maye matali mpela na mipepe makasi bo kawuki ya mabele bo zongi bo zindisami na mayi pe bo mati ya mayi.
Félix Tshisekedi mokonzi ya zali na ebonga na ekolo Congo Demokratika asakola kiuta kota na bokonzi ete ya kaniko komisa ekolo Congo Demokratika Allemagne ya Afrika azali kobeta sika ntangwa mpona maponami ya mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zomi na mibale na bopesi elaka ete ya kopesa misala na bayimboka.
Sima ya manda na ye ya liboso asali makasi mpona kokolisa nkita to croissance économique kasi bato bazali kaka na misala te mpe biloko bimatin talo koleka na bokoti boye na bokonzi na ebandeli ya mobu 2019 akendeki na bikolo bike koluka bay bakuki kokela misala na ekolo Congo Demokratiki. Tango akendeki mobembo na Berlin nde alakaki kobongo la ekolo Congo Demokratiki ekolo etonda bomengo kasi bayimboka bazali konyokwa mamingi sima ya mibu mitano kolanda Banque Mondiale. Tshisekedi amati kita na koleka 6% po na 2023 kaka na poso moye ministre Atali Mambi Mamisolo Nicolas Kazadi a monisaki ete ekolo Congo Démocratique et Salima Kasi pona komatisa nkita.
Ekolo Amerika ezali komilengele pona kopesa etumbu ya bopekisi visa na bayi Israel bayi kombo na bango etangami na monyokoli ya bayi Palestine na Cisjordanie et le bimo tomoli moko ya Département d'État.
Secrétaire d'État et américain Anthony Blinken a yebisaki yango na ministre wa yambo ya Israël Benjamin Netanyahu tango ba sololaki mokolo mwaminei molekuna na Jérusalem. Amonisi ete bitumbu biye bikuki kukweya na mposo mokoya bikozala makasi mpe bikopesa mpasi.
Awa Washington DC engoma mokonzi ya America ozali kolanda sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Bato bayebani te bazali kobebisa pe koyiba bilili bya bato bazali kowelela maponami na mabaya ya bobeti ntangwa na bango na etuka ya Lualaba. Bakambi ba etuka balaki etumbu na bayeba kozwa matokei na sango eye na Kolwezi na Raymond Mwamba.
Na babalabala bilili pe mabaya ya bilongi ya baye bazali kowelela maponami bibebisami pe bipanzani na bato bayebani te na Kolwezi pe bisika mosusu na etuka ya Lualaba. Felimbenga oyo azali molobeli na maye matali sango pe nouvelle citoyenneté pe bomoto ya sika na mbula matali ya etuka ya Lualaba atalisi yete bizaleli biye bizali malamu ata mukete pe abengi bana ya Kolwezi kotosa mibeko ya maponomi to election. Toyoka Felimbenga.
Mais vous devez savoir que nous sommes régis par les lois du pays et la loi interdit toute forme de violence.
Biloko yo bato mosusu bazo sala epa na biso eza biloko a bien te. Toza na periode ya maponomi na ya ba campagne toza ba ennemi te. Bato baza ba adversaire po après maponomi bato bakozonga na bomoko. Ba oyo bazo sala biloko ya salité boye batika.
Le langage et les différentes formes de violence et souterrain. Et en tant que citoyen,
Mwanamboka Leonard Nzam moko ya bayi société civile ya Lisanga ya Kobunda pona bongwa na Lucha atemeli pe ezaleli ya mabe
oyo bana mboka bazo sala pe asengi bayi mboka koyekola botosi ya demokrasi. Toyoka maloba ya Leonard Zam.
Nous allons considérer ces gens-là comme des inciviques. Vous ne pouvez pas vous réveiller chez vous.
Toto si bango, tozo ebisa bango makambo wana, ekomunyo abiso na ba conflit inutile. Bazala na motema ya ba compétiteur. Po na suka tokozala kaka na une vingtaine ya ba députés provinciaux na quelques députés nationaux. Bazala bango nyonso na fair play. Mo ya suka ekozala élection na ba irne.
Tout en respectant aussi ces images.
Ba vandi ya kolozi baye tokutana ki ba sepeli pété na ezaleli yeye. Tolanda maître Kalala, Oyo Atelemeli et Zaleli.
Il est venu régulier à l'église. Il commence même à...
Mokolo Oyo Nakozua, Bana Oyo Bazo Salabilo Kwaboye, Nakome Mabango na justice. Kasi Mikoloyo, Tozo Sepe Labilo Koyo Tozo Mona, Naba fair play, de gauche à droite, mais Makambowana Tozo Yoka Eza Biente, Kokata Ba Efiji, Yaba candidat Moussousou. Koyiba ba efiji ya ba kandida mosusu eza biloko ya bien te. Toza la biso nyonso fair play.
Jusque-là, elle n'est pas encore rendue publique par le parlement provincial du Lualaba.
Ministre ya province Oyo Atalaka Makambo ya intérieur pe sécurité, apekisi bana mboka kosala makambo wana ya kopasola pe kolongo la ba afishi ya ba ponomi ya mokolo ya le 20 décembre. Oyo bako kangaye akofuta pona kozanga kotosa mibeko ya maponomi. Ota koloezi, Patient Raymond Mwamba, pona VO Afrika.
Matondo mingi Patient Raymond Mwamba uto koloezi.
Basango na Lingala na VO Afrika 104.3 FM na Kinshasa.
Balakisi ba inspecteur mpe ba sali banso babite elo na ituka ya Sud-Ubangi ba boyi misala po na kusenga lifuta li ya bango ya sanza misato po na, ba, po na boko mpe sanza mibale po na basusu tolanda sango ya ngo wuta gemena na Frank Biliwe.
Mboyi musala bwango bobandi lelo kino ete baboti kino ete mabongisi Caritas Bujala mafuta misolo nyabango mobimba bo etatoli molobeli wa synergie ya ba syndika ya EPST bitelo byanse katipe technique ya Sud-Ubangi Anderson Bofio na VOA Lingala.
Ezali décrété depuis le 28 mais par la voie administrative to tindi mikana et pas ba konzi pona ko informer bango parce que grève est garantie par la constitution na article 39 et qui est reconnu. Et nous sommes une structure autre zali ko défendre intérêt à ba inspecteur na ba rakisi na ba agent to lingi ko loba boye Caritas azan mon monsieur no mabe ya ko futa biso bien que mbongo uta kai pana ite mais souki asai pe musala malamu tango bazo futa na banque mbalamoko ba futa pe bato bazana intérieur ou bien bato bazo futa na Caritas. Mais nous avons observé que tout au long ya mbulo oyo Caritas à Salibiso, il y a une organisation qualitative. Il y a un colobato, il y a un paiement, et un bon nombre de bananes, il y a une inscription à l'examen d'état. Il y a un autre, quand il y a un colobato, vraiment à mettre fin à ma cambouana. Bon, ce qui est un mois, il y a 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 deux mois, il y a un mois, il y a parce qu'ils ont un bateau moussou, par exemple, dans Kungu, Bouyaki, septembre, octobre, et Monanite, et novembre, pays. Donc, tout le basico, pour la bande de Kouana, basan à trois mois. Et c'est Mola qui s'est, à Kobika Ndengenini, parce qu'à Zobika, à salaire neuf. Et très grave. L'objet de mon directeur, à l'école primaire, baye Kouzouambon, ou à frais de fonctionnement. Ceux qui, bah, directeur, en balayé, bon, bah, 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 parce que frère fonctionnement ils sont concernés bâtiment sauté ba fouti ba et au singit en balakisi ba inspecteur ba agent nyon so koti kalanandaku mokola lobby ko bandati so ki situation na biso ils a décanté totalement
au tango ya londolo yi vewa lingala et salim kolo mwalelo oboko bitelo ya ngumba gemena mbela ya kuboya musala et tosami na balakisi kasi na maso balakisi bazali na mawa omitema pambate bayekoli bakosilisa mateya te toyoka makanisi mamo lakisi oyu
Les plans pédagogiques, messieurs les journalistes, c'est la Corée ou le Belayoté. Ngai le col enseignant dans la prévision des matières. Oyo za document oyo ezo sungangate ba matière ona ko te ya ngumula oyo na prévision déjà. Mais le col la grève ezali, conséquence ça été bana ba ko telengana. Ce mobotu atini mwana na une école ba ko zomate ya te. Biso to fanya ndako et puis ba évaluation oyo bana bazo sala, soit na 6e, soit na primaire, même humanité. Ils ont la malamute. C'est parce que na kati ya calendrier il y a une rupture, bana ba ko la déformer.
Mpona moko na babuti ba ekoli esengeli na mbula matari kosala maso ete Caritas Budjala mulegbe efutaka balakisi na tango ekoki to moyoka
to sengi na gouvernement asunga biso parce que soki bana na biso ba ko chome ba retard ekoleka ebele siko ba ko sisa ba anena ba ngondenge nini Caritas l'état sunga biso azwa mbongo wana alikisa ngota na banki ata Caritas ale yango kasi alikisa na banki ebongo ye moko l'état e ba ko landela Caritas parce que biso bana na biso ba ko chome na lini si bango ka bayika piko batangisa bana tozo landela l'état akosunga biso mbongo na bango kalate ekobima ba ko joa moke pona bango.
Julbert Gombo mokambi ya Caritas Budjala mulegbe amonisi ete mabongisi maye masili kubongisa lifuti lya balakisi pe inspecteur mpona sanza ya zomi mbula matari ebongisa ete balakisi bafutamaka nde na nzela ya Caritas kasi mpona sanza ya zomi na moko naino misolo mikomi o bankte. Gilbert Gombo asengi na balakisi kokanga mitema mpe kokoba kopesa mateya na bayekoli utogimena Front Biliwe mpona lolaka lwa Amerika.
Matondo nyingi na yo Frank Biliwe.
Na Bozindo tokota na Bozindo na masolo ma mazali koleka na Amerika, Afrika mpe mokili mobimba.
Mbote na bino banso lelo na lina kanabiso na Bozindo tokolobela bolengi lami ya mapona mipona yango to bengisi bongo mokambi ya mabongisi kaze ezali bongo Commission Africaine pour la Supervision Électorale. Mokambi na yango ezali mwana mboka Simaro Ngongo Mbayo azalaka aba na États-Unis na Chicago kasi asalaka mosala pe mabongisi na ye kaze ezalaka bongo na Kinshasa. Mbote mwana mboka Simaro Ngongo Mbayo.
Mbote ndeko eji.
Na bokuse penza to senga yo to moni bobimisi liyebisi na lisanga na bino kombo kaze mozali ko pamela makambo maike na mabolingi la mi ya maponami boye bozali ko sale mabolo binini bino bokanisi eti maponami malengela mi malamute bozali ko banga po bato bache ba to bazali ko wile la maponami ya mokonzi mboka bache manzaka te na boyoka ni tope ya na code ya bon conduite.
Boso ya solo ndeko po tomoni makambo ezo leka na kati ya mboka la biso Republique Democratique du Congo ezo kende penza malamu te na oye tali maponami ndenge to yebi maponami na nivo ya seni ndeko kadi mazali kobongisa yango malamu penza te yango wana biso Commission Africaine pour la Supervision des Élections CAS tozali kolande la pembeni ndenge makambo yango ezali kokende tomoni bandeko bazali koyokana te bakandida tomoni makambo ya president sortant Félix Tshisekedi na kana ye bazali kobondisa bandeko mosusu mpona kampagne na bango yango wana na kana biso tolingi tozolandela kosala ba analyse malembe mpona koyeba lolenge nini makambo yango kokende kosuka
yambo toki na makambo mosusu mutuna liboso ezali bino bopesa mindingisa kokende kotala maponami na ekolo Congo Democratique pe yebisa biso reaction to pe yanu eza nini na komona ete Union Européenne ekotinda lisusu batali ya maponami te po bapesa mindingisa te biloko na bango misusu endimami te.
Tozali organisation ya liboso tango toyokaki ete l'Union européenne a kokende kuna na Congo pona kotala kosala observation tozali organisation ya liboso yo tolobaki topekisaki Union européenne ekende kuna po makambo oyo ezali koleka na mboka la biso banda installation ya bureau ya seni ezotambola malamu te tolobaki bovanda élection est pas na Congo mboka na biso ezali malamu te bango bayoka ki biso te kasi lelo ba pesi biso raison tango ba komi kuna ba moni ete makambo ezali kotambola malamu te yango wana ba suspendre makambo na bango ya observation kuna na mboka Congo.
Bongo bino bopesa mindingisa bozwi ndingisa ya kotala maponami to pe kolandela maponami ya kodokola ba observateur bino bopesa mindingisa
biso tozali ba observateur musala na biso ya observation to bandaka yango bandaka la banda 2009 to observe ba election na bamboka mususu yango pe na Congo kuna lokola ezali pe mboka na biso tozali na ba observateur na biso na ba province nyonso baoyo bazali kolandela makambo oyo ezoleka ya boponami na kati ya mboka.
Bino bolobi bopekisi Union Européenne pe bosepeli ndenge Union Européenne eza te kasi bino bozokoba kokende kolandela pe kotala maponami bomoni teke eza na bokeseni eza na contradiction na kati bokende kotala maponami bino moko bozopekisa basusu bakende kosala yango.
Biso topekisi bango comme telite tolakisaki bango lolenge nini makambo ezali kotambola malamu te biso tozali bana mboka tozali sur place tozali kolandela makambo nyonso ndenge ezali kokeni biso tolobaki bovanda nano epai na bino soki na kati ya mboka na biso babongisi makambo yango nde bokoki koya kotala mais pour le moment makambo ezali kotambola malamu te parce que na kan ya Félix Tshisekedi oyo azali mokonzi ya mboka bakangi makambo nyonso balingi kofongola pour que élection ezala démocratique pe ezala transparente te yango wana tolobaki bino bozela soki makambo babongisi yango malamu epai ya bakonzi ya mboka na kati ya seni nde bokoki koya tosangani totali lolenge nini makambo yango ezali kokende bango basantetaki bakei kuna ntango bamoni ke oyo makambo kaze elobaki eza bosolo yango nde omoni babendani bazongi biso tozali sur place tozolandela malembe me toyebi ke makambo yango ya maponami na kati ya mboka na biso ekosuka malamu te
ekosuka malamu te ndenge nini mokonzi nalandi mokonzi ya seni yanoli meme na kardinal ambongo na bengango MOE ya Senko na ya SCC donc mission d'observation ya Senko na SCC ete makambo ezali kokini malamu pe akebisi bango alobi mokolo ya le 20 décembre makambo mungisami maponami makosalema eza bongo te
ndeko kadima oyo azali mokonzi ya seni na kati ya Congo azali d'abord moto oyo baimposaki epai ya Félix Tshisekedi aza moto oyo baponaki epai bato nyonso te pour ke asala makambo ya maponami na kati ya mboka na biso yango wana ozomona aboyi mpona kokontrole kodite fiche électorale omoni bakangi meme site na bango ezoboya koafishe baliste électorale makambo nyonso ekangami kuna alingi moto nyonso oyo akoloba verité mpona makambo wana mpona bango eza mabe yango ozomona azoatake metala lelo makambo yango ezotambola malamu te eloko moko te ya malongo ezosalema ata babilete ata banini nyonso ekangami nano kuna maligre ke bazoloba ke élection ekosalema le 20 eza nano na incertitude eloko ya malongo wana eza mpenza te
olandaki eyano ya denis kadima mokonzi ya seni ntango nsima na kardinal koloba makambo ndenge wana alobi eza makambo lokuta politiki na makambo mosusu
nalandaki yango mai toyeba ete ndeko kadima banda akotaki na seni alobaka kaka makambo ya lokuta soki baatake ye bayebisi ye verité ye alingaka toujour koya kopesa badefense ya ndenge wana mai bana mboka nyonso ya congo bayebi ete ndeko kadima makambo oyo azoloba azokosa azoloba bosolo te
azokosa ndenge nini mpo bakite etindami eza kotiama tusa bino bolobi maponami maosalema te mai le 20 oyo bango bapesi balobi barassure bato le 20 maponami mazali kosalema
soki nani
azoloba lokutala esika wana bango balobi maponami makosalema bino bolobi tokotala le 20 maponami ekosalema
soki maponami oyo ekosalema na kati ya mboka ya Congo eyeba ete maponami wana ekoleka na ndenge ya malamu mpenza te pamba te lelo maligre ke seni azali koansire ete maponami wana ekosalema mai balakisa biso esika nini bamemi bamateriel oyo electorale eye kati na mboka mpe bapanzi yango na baprovince na biso soki mapono mwana yuko sale ma malamu pona nini ndeko kadi ma aboyi ko dite fiche elektoral batu nyoso ba mwana ke fiche na biso ezali boye alors makambo yebele ekangami wana na kati kasi mikolo yeko ya yango ndeko imisa verite penza toyeba busolo penza oyo msenye azali ko yebisa biso lelo
siko etikali ya mikolo mike penza toloba poso mi bale na ndambo po mapona mango masalima ba bato bazobelela ba mapona miwana ba kandida ya presidentiel ba signé kutute code de bonne conduite okanise suka ndeni ba ko kundimisa bango to ba okendekana mapona mi na koboya ko signé to nini ezala ndeni
bandeko ya bakandida mususu ba boye ko signé code de conduite parce que ba monyete na kati ya signé vérité ezali penza te yango wana tozomona lelo meme bakandida yango bazobundisa bango meme mpona kosala kampagne na bango olandaki makambo eleki na kati ya Kindu mpona ndeko moko oyo babomaki na ka ya Félix Tshisekedi
moto alakisi moto abomi ye wana ozoloba na monoko bapreuve na bilembo eza te moto akufaki ya solo kasi ifo kozela basala bankete lokola mokonzi ya mboka ye mopasengi
bapreve tozomona yango parce que tomoni mpe bavideo oyo balakisi bapolisi oyo bazalaki na kati ya lopango ya guvernere ya province ya Manyema lolenge bazali kobeta baminduki
oni koloba sikoyo te bokengi to pe sécurité eza mpe nkokoso na mapona miwe
sécurité ezali makasi yango tolobaki la fois passée ba assurer pe sécurité ya bandeko wana ba candidat nyonso sécurité na bango ezali malamu te balobo to assurer or que eza penza makambo ya lukuta.
Alors, bon tango etikali moke peut aussi za même émission na biso sikoyo na tango etikali bino boza ba observateur botala nini koyi kosalima po ba ponami masala mamalamu pe mandi mama na bato banso tango etikali moke oyo nini koyi kosalima pona bino
eloko biso to senaka ezalaki ndeko Tshisekedi il fallait ange ma dialogue asangisa baba na Congo il fallait seni ezala ya kosangana na bato ya opposition na bato ya pouvoir lelo bande konyonso bawe baza kuna ya na kati ya seni baza kaka bande ko bauti na kati ya UDPS ya Union Sacrée to lobi po maponomeza la malamu il fallait fichier électoral bato nyonso baye bayango ba audite yango na ba organisation oyo ezali ya makasi basala ka mosala wana alors makambo nyonso wana ezali olakisa ete soki babongisi yango nde election oyo ekokuko kozala malamu na kati ya mboka na biso lokola UDPS na Union Sacrée bazali kokanga yango mpona koimpose bana mboka mutu Félix Tshisekedi wana nde ekotambola malamu te wana tozali kobanga ete mikolo ekoya mboka na biso ekokozala na bitumba entre bana mboka pona koluka lolenge nini solution ya malamu ekoki kobima soki election wana esalimi malamu
kasi masolo na badialoge ezwaka ntango ebele toyebi na ekolo Congo Démocratique don seni ezosala concertation mpe lobi kocontinue kosala concertation na bato nyonso bazala na maponami na mokuse mpenza mpo tosesa
concertation na kati ya seni ezali kosalema mpe malamu te parce que concertation wana ezali kosalema na mayele bazali kozwa bato oyo bazali na ngambo na bango balakisi na
tomonaki bafayulu ba Christophe Ngoi tomonaki bato ebele na kati kuna balakisi bilungi ya bamukwegi bato bazalaki ebele na kati ya
bakonseoyokaki
ata ndenge ata fayulu atelemi na pembeni ya president ya république mpe alobi makambo na makasi
wana ezali kolakisa eloko moko te wana ezali kolakisa transparence te wana ezali kolakisa ete seni azali kosala mabongisi wana malamu te wana mpona nini bango baboyaki kosigne code de bonne conduite mpona nini mpo bamonaki makambo ezotambola kuna na kati eza malamu te
vala ntango na biso esuki ntango na biso mpenza esuki awa topesi bongo matondo mingi na mwana mboka Simaro Ngongo Mbayo ayaki kopesa biso mayele ya liyebisi na bango babimisi na kobeta ntango aite maponami mazali na likama ya kosalama malamu mpenza te na ekolo Congo Démocratique. Matondo mingi mwana mboka Simaro Ngongo Mbayo.
Matondo ndeko na ngai.
lisolo liendi lisukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na mwana mboka simaro mbayo ngongo matondo mingi pe na bino banso bolanda kibiso to pesipe matondo mingi na Sidrak Franklin na Michel Joseph elongo na Antoine na Roger Bolamba ba iba pesa kibiso maboko na sango eye tokuta na lisusu na sango lisusu ngai kombo na ngai Edi Isango.